Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa ni Jumatano, November 23, mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, huko nchini Tanzania, bado kizungumkuti kinaendelea katika chama cha wananchi CUF.
Ziara za mheshimiwa katibu mkuu kanda ya kusini hazikuzuiwa na jeshi la polisi, bali zimesababishwa na kukiukwa kwa katiba.
Ni naibu katibu mkuu wa chama cha CUF Magdalena Sakaya akitoa ufafanuzi wake. Mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya hoja kwa hoja, malumbano kuhusu ufisadi nchini Kenya yanazidi kupamba moto.
Serikali yenyewe ndio wanafaa waushika wakuu wa kwanza kuuliza mambo ya ufisadi. Kuadhibu watu hawa. Akipatikana si ati mambo ya tume, tumechoka na tume.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda amesema uchunguzi wake kuhusiana na shutuma za uhalifu wa vita hautaathiriwa na mipango ya mataifa matatu kutoka bara la Afrika ya kujiondoa wanachama kutoka mahakama hiyo, na kwamba ataendelea kuwafuatilia washukiwa waliotajwa kuhusika na uhalifu huo. Bensouda alisema ofisi yake itashinikiza kuendelea na uchunguzi wa awali wa uhalifu nchini Burundi, na ufanyaji kazi wake umepata ungaji mkono na zaidi ya nchi wanachama 120 wengine. Gambia, Afrika Kusini na Burundi ilifahamisha Umoja wa Mataifa mwezi Oktoba na Novemba juu ya mipango yao ya kujiondoa kutoka mahakama ya ICC. Kujitoa kwao kutaanza rasmi mwaka mmoja baada ya kuwakilisha hati zote muhimu zinazohitajika. Mlipuko wa ugonjwa Ebola ambao ulikumba nchi za Liberia, Guinea na Sierra Leone mwaka 2014 na nusu ya kwanza ya mwaka jana ulipata mlipuko mbaya sana kuwahi kutokea na kusababisha vifo vya maelfu ya watu. Nchi ambazo tayari zina mfumo duni wa huduma za afya zilitaabika kutambua dalili za mwanzo za mlipuko huo, na moja matatizo mabaya sana waliokabiliana nayo yalikuwa upungufu wa haraka wa kuwapatia njia za kuwatambua wagonjwa walioathirika na kirusi hicho. Mtaalamu wa masuala biolojia Matt Scallion kutoka Utah nchini Marekani anasema uchunguzi utachukua siku mbili au tatu, na wakati mwingine siku nne kupata matokeo. Na wakati huo una wagonjwa wanaotaabika na malaria ndani ya ugonjwa Ebola, na kama mgonjwa hajawahi kupata Ebola basi ana nafasi kubwa ya kupata Ebola baada ya hapo. Picha ambazo zimekuwepo baada ya mlipuko wa Ebola zimekuwa kielelezo cha ukumbusho wa mahangaiko katika mataifa hayo ya Afrika Magharibi yaliyokumbwa na ugonjwa huo. Gavana wa jimbo la South Carolina hapa Marekani, Nikki Haley, anatarajiwa kutangazwa leo Jumatano kama chaguo la rais mteule Donald Trump awe balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Nikki mwenye umri wa miaka 44, mtoto wa kike wa wazazi wa wahamiaji kutoka India, anahudumu muhula wa pili kama gavana, lakini hana uzoefu wa sera za kigeni. Atakuwa mtu wa kwanza kuchaguliwa katika baraza la mawaziri la Trump ambalo limejaa wanaume weupe. Haley hakumuunga mkono Trump wakati wa kampeni zake za muda mrefu za kuwania urais. Awali alimuunga mkono senator wa Florida Marco Rubio, na wakati alipojitoa kwenye kinyang'anyiro cha urais alielekeza uungaji mkono wake kwa senator wa Texas Ted Cruz. Muda mfupi kabla ya uchaguzi mkuu wa Novemba 8 alisema kwamba hakuwa na hamasa kuhusu chaguo la mgombea wa Republican anayewania kuingia ikulu ya Marekani wakati Rais Barack Obama anapomaliza muda wake madarakani mwezi Januari, na kwamba atampigia kura Trump. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Pakistan inasema ufyatuaji risasi wa kukatisha mpaka uliofanywa na India leo Jumatano umeua raia wasiopungua 11 na wanajeshi watatu katika eneo lenye mzozo la Kashmir. Jeshi lilidai ufyatuaji risasi wa kulipiza kisasi uliofanywa na vikosi vya Pakistan pia uliua wanajeshi wasiopungua 7 wa India, lakini haikueleza chanzo kilichotokea idadi ya vifo hivyo, na kwa upande wa India bado haijajibu madai yoyote. Vifo vya raia huko Pakistan vilitokea katika eneo la Neelam Valley karibu na Line of Control LOC ambayo inagawa eneo la Himalaya kati ya India na Pakistan. Maafisa wanasema kwamba ufyatuaji risasi uliofanywa na India ulipiga basi moja la abiria na kwamba idadi ya vifo inaonekana kuongezeka. Umoja wa Mataifa umekaribisha hatua ya kuanza tena usambazaji wa chakula kwa baadhi ya maelfu ya Wasiria waliojazana kwenye jangwa lililopo kaskazini mashariki mwa Jordan ambao wana fursa ndogo ya kupata msaada tangu serikali ya Jordan ilipofunga mpaka mwezi Juni. Mkuu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Stephen Obrin alisema chakula na vifaa vingine vilisambazwa jana Jumanne katika eneo la Rukban kama sehemu ya kile kilichopangwa kuwa wiki mbili za usambazaji chakula na utoaji huduma za afya. Umoja wa Mataifa unakadiria watu 85,000 wanaishi katika eneo hilo dogo. Mwaka mmoja uliopita idadi ilikuwa kiasi cha watu 12,000. Jordan ilikuwa kituo cha awali kukaribisha wakimbizi wanaotafuta makazi kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria ambavyo viliibuka mwezi Machi mwaka 2011 ambapo zaidi ya watu 650,000 ni wakimbizi. Japan na Korea Kusini wametia saini mkataba leo Jumatano wa kushirikiana katika masuala ya kijasusi juu ya kazi za kijeshi za Korea ikiwemo programu yake ya nyuklia. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini ilisema mkataba huo utasaidia kuzuia kazi za nyuklia na makombora za Korea Kaskazini. Mkataba unaruhusu Korea Kusini na Japan kushirikiana taarifa moja kwa moja badala ya kupitia Marekani kama ambavyo ilivyokuwa chini ya mkataba uliotiwa saini mwaka 2014. Mpango mpya unakutanisha upinzani kutoka wanaharakati na vyama vya kisiasa huko Korea Kusini, wakiwemo wale ambao wanadai Rais Park Geun-hye ajiuzulu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja habari zetu, baada ya habari za dunia, tuangalie habari za waandishi. Moja kwa moja tunaelekea hadi huko nchini Tanzania. Bado kiwingu cheusi kimeendelea kutawala ndani ya chama cha wananchi CUF nchini humo, ikiwa ni siku chache tu baada ya kushuhudiwa katibu mkuu wa chama hicho Maalim Saif Sharif akizuiliwa na jeshi la polisi kuendesha mkutano yake huko kanda ya kusini, wakati mikutano inayofanywa na Profesa Ibrahim Lipumba ikiruhusiwa katika maeneo mengine ya nchi. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anayo taarifa kamili.
Maalim Seif ambaye amekuwa akisugua na mwenzake siku nyingi Profesa Lipumba amelazimika kukatiza ziara yake aliyokuwa akifanya katika mikoa ya Lindi na Mtwara kufuatia marufuku iliyotolewa na jeshi la polisi iliyopiga marufuku mikutano hiyo, kwa maelezo kwamba pande hizo zinapaswa kuelewana kwanza. Hatua imezusha mjadala mkubwa, huku baadhi ya wasomi wa masuala ya sheria na siasa wakilitupia lawama jeshi la polisi kwa maelezo kwamba linafanya mambo kwa upendeleo wa upande mmoja. Lakini kwa upande mwingine, baadhi ya viongozi wa chama hicho wanaomuunga mkono Profesa Lipumba wamejitokeza leo na kudai kwamba Maalim Seif anapaswa kujilaumu mwenyewe kutokana na mikutano yake kuzuiliwa. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, naibu katibu mkuu Bara Magdalena Sakaya alisema ziara ya katibu huyo wa Kafu ilifanywa kienyeji.
Napenda chama cha wananchi Kafu kinapenda kuhabarisha wananchi wote, wanachama na Watanzania wote kwa ujumla, wafahamu kwamba ziara za mheshimiwa katibu mkuu kanda ya kusini hazikuzuiwa na jeshi la polisi, bali zimesababishwa na kukiukwa kwa katiba na taratibu za maandalizi ya ziara hizo. Huwezi kuandaa ziara kiongozi mkubwa kwa kuwatumia viongozi ambao sio wanachama, walikuwa ni wakurugenzi wa chama, lakini walishatenguliwa nafasi zao na mwenyekiti ambaye aliwateua. Waliteuliwa na mwenyekiti, na kwa mamlaka yale yale ambayo amepewa na katiba yetu ya chama amewatengua. Kwa hiyo hivi tunavyoongea sio wakurugenzi tena wa chama cha wananchi CUF.
Kumekuwa na ongezeko la mvutano baina kambi hizo zinazotofautiana tangu pale Profesa Lipumba alipotangaza kurejea tena katika wadhifa wake huo mwenyekiti aliotangaza kuacha ngazi mapema mwaka uliopita wakati wa vuguvugu la uchaguzi mkuu. Profesa Lipumba na wafasi wake wamekuwa kiendesha shughuli za chama hicho kupitia ofisi za Buguruni, wakati wale wanaompinga profesa huyo kwa madai ya kukisaliti chama wamekuwa kifanya mambo yao nje ya makao makuu ya ofisi hizo. Mvutano ulichukua sura mpya katika miezi hivi karibuni pale Umoja Ukao ulipotangaza kutomtambua Lipumba na kusisitiza kwamba kuendelea kushirikiana na upande wa Maalim Seif. Hata hivyo, hoja hiyo imepuuzwa na upande unaunga mkono Profesa Lipumba.
Viongozi wa vyama vyote kwamba hawana ubavu wala mamlaka ya kuingilia mambo ya ndani ya chama cha wananchi CUF. Hawana mamlaka hayo. Mambo, migogoro, migongano, mivutano iliyoko ndani ya chama cha wananchi CUF itatatuliwa na viongozi wa CUF na wanachama wa CUF peke yao na sio wengine kuingilia. Kwa hiyo tunawapa pia onyo kwamba washughulike, kila chama kinajijenga kama chama. Kila chama kinajijenga kina taratibu zake. Hatujawahi sisi kama CUF kuingilia mgogoro wa chama chochote.
Wachambuzi wa mambo wanatilia shaka mwenendo wa chama hicho kutokana na mvutano wao unaendelea kuchukua sura mpya kila uchao. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja tuelekee hadi nchini Kenya, ambapo ujumbe maalum kutoka Ethiopia unakutana na wenzao wa Kenya mjini Mombasa kujadili usalama mpakani mwa mataifa hayo mawili. Mkutano huo ni wa awamu ya 31 ya mikutano ya pamoja kubuni hatua za pamoja na kuzishauri serikali zao, haswa baada ya mataifa ya Kenya na Ethiopia kuweka mkataba wa pamoja mwaka 1970 kushirikiana katika masuala ya usalama mpakani. Liberty Adede atudondolea yaliyojiri katika mkutano huo huko Mombasa.
Katika mkutano huo kujadili hatua mbalimbali zilizochukuliwa kulinda mipaka na kubuni sera zaidi kati ya mataifa hayo mawili, waziri wa Kenya kuhusu masuala ya usalama wa ndani ya nchi Joseph Nkaiseri ametoa wito kutekelezwa kwa haraka baadhi ya makubaliano kuimarisha hali ya wakazi wa mpakani katika mataifa hayo. Nkaiseri amesema kuwa hatua hiyo itasaidia kuondoa mvutano kati ya jamii za mpakani katika mataifa hayo mawili, hasa kutokana na hali ya ukame ambao unakumba maeneo ya kaskazini mwa taifa la Kenya.
Tunajadili maneno ya usalama kati yetu na majirani wetu, mambo ya uhamiaji, ile vita kidogo ya maji, mambo ya nyasi. Tunajadilia pia mambo ya security. Unajua hapo nchi yetu tuko na mpaka na Jamhuri ya Somalia, na hapo mnajua tuko na shida.
Waziri huyo amesema kuwa wanahitajika kurekebisha baadhi ya vipengee vya makubaliano kati ya mataifa hayo mawili ili kuhusisha maslahi ya mataifa hayo, haswa baada ya serikali ya Kenya kuimarisha miundo msingi ikiwemo barabara hadi mji wa mpakani wa Moyale kuimarisha biashara.
Yale ambayo inapitishwa saa nyingine kwa sababu ya shughuli ama shughuli ya nchi hii na nchi nyingine, unajua mpangilio ya nchi hawezi kuwa pamoja. Ratiba inakuwa inaweza kutafuatiana, lakini si kwa sababu ya makosa ama kutosikizana.
Kwa upande wake, balozi wa Ethiopia nchini Kenya Dina Mufti amesema kuwa kuna mengi mataifa haya yanafanya kuimarisha maisha kando na kuendeleza uhusiano mwema ambao umekuwepo tangu jadi.
We have a lot to do together with Kenya, strategic partner. We do have a lot of things.
Hapa Mufti anasema kuwa tuna mengi ya kufanya kwa pamoja, na kwa sasa kuna mengi yanaendelea kufanywa kama vile biashara, usalama mpakani na usimamizi wa mipaka. Kuhusu ulanguzi wa watu, hili ni janga duniani kote, na tunashirikiana na wenzetu kumaliza tatizo hilo, maana sote tunahitajika.
At times Ethiopia is country of origin, Kenya is also country of transit at times.
Serikali ya Kenya imekuwa mbioni kuimarisha uhusiano kati yake na taifa la Ethiopia, ikiwemo kuweka mikataba ya makubaliano kibiashara, haswa sana kwa manufaa ya wakazi wa maeneo hayo ya mpakani ambako kumekosa vigezo muhimu ikiwemo barabara kuendeleza biashara kama vile ya mifugo. Ni katika mkutano huo pia ambapo balozi wa Ethiopia Dina Mufti amesisitiza kuwa taifa lake halijaondoa wanajeshi wake nchini Somalia, bali limewaondoa wale ambao hawakuwa chini ya muungano wa majeshi ya Afrika AMISOM.
Ethiopia has not withdrawn from Somalia.
Hapa Mufti anasema tena, Ethiopia haijaondoa wanajeshi wake nchini Somalia, bali tumewaondoa wanajeshi ambao hawako chini ya kundi la AMISOM. Tumejitolea kushirikiana na wenzetu Kenya kuhifadhi amani katika taifa la Somalia na pia kuhifadhi amani katika taifa la Sudan Kusini. Maafikiano kati ya mataifa hayo mawili katika mkutano huo ambao hufanyika kila baada ya miaka miwili yatawasilisha katika serikali hizo mbili ili kuanza utekelezwaji wa maafikiano hayo. Nikiripotia VOA Express kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Sante sana Liberty Adede. Basi mkamiti, tunaenda kwenye mambo ya muziki. Muziki
haswa,
una kibao gani hapa
for you?
Nisha huyo. Sante sana, pata vitu msikilizaji.
Mambo yanavyokwenda hayo for you kutoka kwa Kesha. Asante, naona
mambo mazito kweli kweli hayo. Kesha huyo
ni katika VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asante, naona unataka kuambia wasikilizaji wetu hali ya hewa ilivyo hapa katika jiji la Washington DC.
Jiji la Washington baridi ni kali kweli kweli, mkamiti, baridi ni kali kweli kweli, inabidi uvae mashati mawili, upae fulana mbili, ikiwezekana hata suruali mbili na jeans.
Na wakati wa watu watu wapo katika harakati za maandalizi ya
Thanksgiving.
Siku kuu muhimu kabisa hiyo kesho.
Sana sana. Basi moja kwa moja kwenye mambo ya hoja kwa hoja, tunakutana naye huyu John na Abel wanalumbana kuhusu kashfa ya ufisadi kwamba zimezidi nchini Kenya na kusababisha mvutano baina ya serikali kiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na upinzani kiongozwa na Raila Odinga. Hebu basi tusikilize hoja kwa hoja.
Serikali yenyewe ndio wanafaa waushika wakuu wa kwanza kuuliza mambo ya ufisadi. Na rais yuko pale. Kama mimi kwa mfano, ningekuwa rais wa nchi hii, hata kama mswada ingepitishwa huko bungeni kuadhibu watu hawa, akipatikana, si ati mambo ya tume, tumechoka na tume. Tume ilianzishwa wakati hata watoto wetu ambao tulianzia kupea majina tume, sasa wamekuwa wazee kama sisi. Tuna Angololizing, tuna sijui Goldenberg, hayo yote inapita kama upepo. Na unaona imekuwa ni kama hadithi tu. Hiyo ni upande wa rais au upande wa serikali. Sikatai ya kwamba
kwa upande wangu, upande wa upinzani pia kumekuwa na ufisadi. Swala tata katika nchi yetu ya Kenya, kama vile zimekashifiwa na nchi za nje. Tumeona marais kadhaa wakishtumu sana na pia Umoja wa Mataifa. Tumeona pia upande wa AU pia umekataa swala hilo la ufisadi kwamba limekithiri sana Afrika. Kushughulikia swala la ufisadi linahitaji muungano wa raia pamoja na kila mtu individual. Si swala la kushtumu mtu kama rais wala mpinzani wala mtu yote. Ni swala la jukumu la kila mtu kama mwananchi kushughulikia hapo tatizo hili. Kakangu anasema hapa upande wake sana, naona anajaribu kuangalia upande wa upinzani. Wala tuseme sheria hata tukiweka hiyo nchi yetu ya Kenya bana, tunaona ni wala la hoyo hawezi kushughulikiwa. Masamaki wakubwa wakubwa watawachwa tu. Sasa swala la ufisadi, hata mimi nikihusishwa na ufisadi mimi nitakula. Manake pia mimi sitaki kataa, nitakula. Nikiletewa tu ongo kula hii ndugu yangu, tashukuru.
Swala tete hapa ni kwa nini serikali inajitetea? Kwa nini, na ni kwa nini naye Raila anatetea wale wa upinzani waliotajwa?
Kimtazamo mimi naona rais pia anafaa kuwatetea watu wake, kisikatai. Yeye anasema kuna tume la kushughulikia ufisadi.
Hata kwa dini hafai. Rais Uhuru alipoingia serikalini, ilifika wakati sasa yeye anashika kichwa anasema yeye ameshindwa. Je, nani atamaliza hii ufisadi? Mpaka county government ukiangalia vile wanafanya ni aibu. Wana tabia mbaya ambapo hata yenyewe aeleweki kwa nini wasitoe hii.
Mimi kama upande wangu upande swala la ufisadi, tuangalie kama vile Lumumba wakati ule. Yeye alikuwa mkakamavu kupiga vita ufisadi kama tume. Tulikuwa tu legalize, hata sisi tuwe tunakula.
Shetani. Lumumba alijitokeza kweli kufanya hii kazi. Ufisadi ingekwishaje?
Hilo swala la upande wa Lumumba kwanza inakisiwa kwanza Lumumba kuna bahasha tata sana ambapo ilimhusisha kwanza na ufisadi yeye mwenyewe kama tume wakati huo. Mimi naona tuliwe legalize hata mira yao chini ndio nakatiwa.
Atusemi Lumumba aliyehusika na ufisadi kwa sababu hatuna ushahidi wa kutosha. Huwezi ukachukulia hiyo kama okay, kama ushahidi ukapeleka
naye. Tuseme jambo kwanza. Jela. Tumeunda tume limekuwa na wakurugenzi kadhaa kushughulikia swala la ufisadi. Imekuwa ile tume linapigwa vita pia na kina yae. Ndio tu swala la ufisadi yaliyoanzisha hapa nchini.
Mimi kura si tunazo sisi. Tusiwe na Kiswahili kingi ambacho haina point. Tunakataa hii mambo ya ufisadi kwa sababu hii inaudhi. Raila kukuja kwake anataka kujua yeye ni kama kiongozi, anataka kuongea kitu ambacho inakuja kujenga Kenya.
Mimi naona hilo swala la Raila na upande wa serikali kila mtu kuvuta upande wake. Ukipewa mpira bana ufunge goli pale, ni uwajibike wewe kama mchezaji ufunge goli. Sasa swala hilo bana kila mtu atavuta upande wake.
Wafugaji wapatao 8,000 kutoka Turkana wakiwa na mifugo yao wamehamia nchini Uganda kutoka nchini Kenya katika siku za hivi karibuni. Ni nini kinachochangia hali hii? Na ni kwa nini maafisa wa serikali ya Uganda hawataki kuwakaribisha wafugaji hao?
They crossed automatically without invitation because the animals lacked water.
Waliingia nchini bila mwaliko kwa sababu mifugo wao walikosa maji. Tumekuwa tukiwasaidia kila mara kuna kiangazi nchini Kenya, kuiba mifugo wetu na hata kuwanajisi wanawake na watoto pamoja na kuua wanaporejea kwao. Kwa hivyo mara hii hatuwataki.
Jiunge nami BMJ Mridhi hii leo katika kipindi chetu cha Kwa Undani tukilichunguza hili kwa kina zaidi kati ya maswala mengine. Ni Kwa Undani saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na katika meza ya teknolojia hii leo, ingawa nchi nyingi barani Afrika zinaendelea kumbatia teknolojia za kisiasa za kisasa, baadhi wanasiasa chipukizi wanalalamika kuwa hawana mtaji wa kutosha kuanzisha program mpya za kisayansi Haya, huyu hapa mwenzangu BMJ Muridhi kutoka meza ya teknolojia anaeleza zaidi.
Mkutano kuhusu uimarishaji wa teknolojia barani Afrika ulifanyika hivi majuzi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Waliohudhuria walijadili masuala mengi kuhusu hatua zifaazo kuchukuliwa kuimarisha teknolojia katika bara hilo, hali ambayo wataalamu wanasema kuwa inaweza kuchangia pakubwa katika kuinua hali ya uchumi kwa mataifa ya Kiafrika. Lakini licha ya mikutano ya ngazi za juu inayofanyika katika miji mikuu ya mataifa yaliyoendelea, baadhi ya wanateknolojia chipukizi katika nchi zinazoendelea kama vile Kenya wanasema hawapati matunda ya mikutano kama hiyo. Lakini kwa mwanateknolojia Christopher Asego, ambaye alianzisha programu ya mtandao itwayo Eneza inayowasaidia wanafunzi kupata masomo kwa urahisi licha ya kutoweza kugharamia vitabu, wale ambao wanapata mtaji wa kuanzisha mradi kama huo wake wanafaa kushukuru na kuutumia kwa yale yaliyokusudiwa. Anasema ufadhili wa kwanza tulioupata umetufikisha hapa tulipo. Tuna takriban shilingi 1350 kutusaidia kuimarisha mfumo huu. Lakini mhadhiri wa chuo kikuu hapa Marekani, Calistus Juma, akizungumza katika kongamano lililofanyika mjini Yokohama nchini Japan, alisema kuwa kuna mengi yanayohitaji kufanywa ili kuwapa uwezo zaidi wanasayansi chipukizi wa bara la Afrika.
I think the most important thing is to place universities at the center of the development.
Anasema nadhani jambo muhimu ni kuhakikisha kwamba vyuo vikuu viko mstari wa mbele katika kuimarisha maendeleo, na pili kuunganisha vyuo hivyo na ulimwengu kupitia uwepo wa mtandao wa kasi. Hii ni muhimu mno. Nchi nyingi barani Afrika zimegundua kwamba mtandao na programu za kompyuta zitaendelea kuchangia pakubwa chumi za kimataifa, na kwamba mustakabali wa nchi zao unategemea sana teknolojia za kisasa. Kenya ni moja ya nchi zilizopiga hatua kubwa katika kuhamasisha wananchi wake kukumbatia mfumo wa teknolojia ambayo wachambuzi wanasema itasaidia nchi hiyo kuinuka kiuchumi katika miaka ijayo. Kutoka meza ya teknolojia, mimi ni BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Haya basi, msikilizaji, wakati unaendelea kusafiri na VOA Express, hivi sasa tunakuletea yavumayo mitandaoni kama ilivyoandaliwa na mwenzangu hapa studio Sande Shomari, ambaye ananipa dondoo tu. Ni kwamba leo yaliyovuma zaidi ni hapa nchini Marekani, swala la mwanamuziki rapa maarufu Kanye West kupata msongo wa mawazo, vile vile swala la rais mteule wa Marekani Donald Trump kuendelea na uteuzi katika baraza lake la mawaziri.
Sare sana mkamiti kibayasi. Basi moja kwa moja, kama ulivyosikia, ni Kanye West anazungumzwa kila kona kwenye mitandao, kuanzia Facebook, Twitter, Instagram, kila mahali, baada ya kupata ule msongo wa mawazo na kutoa maneno ya kashfa dhidi ya mwanamuziki mwenzake Jay-Z na mkewe Beyonce, alikadhalika akimsifia Trump na hatimaye kuamua kuvunja matamasha yake yote yaliyobaki katika tamasha lililoitwa Saint Pablo Tour kule California. Lakini kama ulivyosikia, mke wake Kim Kardashian alikuwa kule New York, ilibidi akatize anayoyafanya na kumfuata mumewe ili kuwa naye, maana baada ya hapo aliripotiwa kulazwa hospitali kuangaliwa. Basi wengi wamekuwa kizungumza wakisema kwamba Kanye West huyo mnashangaa nini? Ndivyo alivyo. Mwanamuziki Janelle Monae na wengine wengi wanamwandikia Kanye West, tafadhali tunakutakia uponyaji wa haraka. Tutumaini wakati kama huu kuna watu wazuri waliokuzunguka, utaweza kupona haraka. Ni msimamo huo tu. Jingine na Governor Haley kuchaguliwa na Trump kwa balozi kwenye Umoja wa Mataifa, nalo pia linazungumza sana kweli kweli. Basi moja kwa moja ulikuwa kwa mkamiti kwa habari, kwa muktasari wa habari.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda amesema uchunguzi wake kuhusiana na shutuma za uhalifu wa vita hautaathiriwa na mipango ya mataifa matatu ya bara la Afrika ya kujiondoa wanachama kutoka mahakama hiyo yenye makao yake The Hague, na kwamba ataendelea kuwafuatilia washukiwa waliotajwa kuhusika na uhalifu huo. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao uliikumba nchi za Liberia, Guinea na Sierra Leone mwaka 2014 na nusu ya kwanza ya mwaka jana ulikuwa mlipuko mbaya sana kuwahi kutokea na kusababisha vifo vya maelfu ya watu. Gavana wa jimbo la South Carolina hapa nchini Marekani, Nikki Haley, anatarajiwa kutangazwa leo kama chaguo la Rais Donald Trump rais mteule wa Marekani awe balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa.
Asante sana, tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na kwa kutoka Washington DC, kwa herini na alasiri njema.